Gepleyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanda ýurdun daşyndaky protest aktivistleri bilen hatalaşanlygy sebäpli tutsak edilen raýat aktivistiniň boşadylandygyny 27-nji awgustda habar berdiler. Adam hukuklaryny goraýjy Memorial we Türkmen Helsinki fondy guramalarynyň bilelikdäki beýanatyna görä, daşary ýurtdaky protest hereketiniň aktivistleri bilen elektron poçta arkaly hatalaşanlygy üçin 8-nji awgustda Türkmen Awatda tutsak edilen mektep mogallymy Reýenberdi Gurbanow 15 günlük administratif tutsaklykdan soň boşadylypdyr. Insan hukuklaryny goraýjylaryň belirlemegine görä suwdun kararynyň jekmejekleri belli däl we Gurbanow bilen bir wagtda Türkmen Awatda tutsak edilen ikinji aktivistiň ykbaly hem nämälim galýar. 1996-njy ýylyň 11-nji ýanwarynda doğulan Reýenberdi Gurbanow yerli ýöretleşdirilen mektepde mogallym bolup işleýär. Ol 8-nji awgustda öýlen talipleriň we kärdeşleriniň öňünde polisiýa tarapyndan tutsak edilipdir. Şol gün ýaşaýan kwartirasynda gözlege geçirilende howpsuzlyk işgärleri onuň kompýuter enjamlaryny, telefon we elektron maglumat götürüjilerini ele saldylar we olarda Türkmenistanda protest hereketi we jemgyýetçilik problemalary bilen baglanşykly materiallary tapdylar. Onuň garandaşlarynyň habar bermegine görä gözle geçirenler hiç bir resmi nama bermekden ýüz öwürdiler we protokol düzmezden ähli elektronikany ele aldylar. Häzirki wagtda ýurdun daşyndaky türkmenler hökümetiň siýasatyna garşy protestlere işçän gatnaşýarlar. Şoýlyň may aýynyň başlap Birleşen Ştatlarda demirgazyk kepirde we Türkiýede prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwlet başyndan çekilmegini talap edýän protestleriň ençemesi geçirildi. Munyň bilen birlikde Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun daşyndaky protest hereketlerine gatnaşýan raýatlaryň Türkmenistandaky garandaşlaryna we dostlaryna edilýän basyşlary güýçlendirdiler. Memorial we Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä Reýenberdi Gurbanow tutsak edilmezden bir gün odal özünün çatlarda ve imo arkaly hat alışmağı sebäpli öz howpsuzlugundan gorkýanlygyny aýdypdyr. Daşary ýurtdaky protest hereketleriniň wekilleriniň söýlerine görä Reýenberdiniň tutsak edilmeginden soň hem onuň adyndan näwelli biri henidem hatlara jogap berýär, käbir söhbetdeşlikleri girýär we beýlek aktivistleriň ara gatnaşyklaryny anyklamagy tinanşar. 10-njy awgustda Gurbanowyň garandaşlary Reýenberdiniň tutsak edilenligini tasdiklediler we boşatma üçin çäreleri görmegi haýyş etdiler. Olaryň söýlerine görä Gurbanowyň protest hereketi bilen ara baglanşygy guman edilýän dostu hem Türkmen awatda tutsak edilipdir. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar aktivistleri protestlere gatnaşmakdan ýüz öwürmegi we ýurda dolanmagy mejbur etmek üçin ýurdun içindäki we daşyndaky türkmen raýat aktivistlerine şeýle hem türkmen Türkmenistandaky garandaşlara edilýän batyrşlar bilen baglanşykly aladylanmalaryny bir näçe ýerde ma'lum etdiler. Protestleriň fonunda Türkmenistanyň häkimetleri öz adyna edilýän tanqidleri basyp ýatyrmak we ýylatyň internete girmek mümkinçiliklerini çäklendirmek üçin çäreleri hem dowam etdirýärler. Insan hukuklaryny goraýjylar sebitdäki internetiň hiliniň ýaramazlaşanlygyny we dürli daşary ýurt web sahypalarynyň petiklenmeginiň güýçlenýänligini bellediler. Türkmenistanda petiklenen saytlardan maglumat almak we ýollama üçin böwetlerden geçmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatyny öwürleýän usullar hem ýerlendi. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä 31-nji ýulda mobil telefonlaryny bejerýän 30 töwregi usta tutsak edilipdir. Häzirki wagtda türkmen aktivistleri Belarusdaky demonstrantlara hem goldaw bildirýärler. Saýlaw galplyklaryna garşy çykyş edýänlere we Aleksandr Lukaşenkonyň prezident wezipetinden aýrylmagyny talap edýän Belarus raýatlaryna goldaw bermek boýunça türkmenleriň demonstrasiýalary 15-nji we 23-nji awgustda New Yorkda geçirildi.